Šodien pieņemto Eiropas parlamenta rezolūciju par Ukrainu ir atbalstījušas visas parlamentā pārstāvētās politiskās grupas. Deputāti ir aicinājuši dalībvalstis nekavējoties pastiprināt diplomātisko spiedienu uz Kijevu, kā arī gatavot personalizētas mērķa sankcijas. Tās var izpausties kā Ukraiņu amatpersonu un deputātu ieceļošanas aizliegums Eiropas Savienībā, kā arī finanšu aktīvu un īpašumu iesaldēšanu. Tādām pašām sankcijām būtu jātiecas arī pret dažādiem sponsoriem un oligarhiem, kuri atbildīgi par protestētāju bojāju. Eiropas valstis arī tiek aicināts pielikt lielākas pūles, lai apturētu Ukraiņu kompāniju naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļiem caur Eiropas bankām. Turpinot par finansiālajiem jautājumiem, Eiropas parlaments ir lūdzis Eiropas Savienību, Amerikas Savienotās valstis, Starptautisko valūtas fondu, Pasaules banku, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, kā arī Eiropas investīciju banku, turpināt izstrādāt plānu par ilgtermiņa finansiālu palīdzību Ukrainai. Šāda palīdzība būtu nepieciešama, lai Ukraina varētu veiksmīgi cīnīties ar finansiālās situācijas pasliktināšanos, kā arī palīdzētu īstenot dziļas un daudzpusējas ekonomiskās reformas. Tāpat savā rezolūcijā Eiropas parlaments atzinīgi novērtējis Ukraiņu tautas demokrātisko garu un izturību par spīti vardarbīgajai reakcijai no varas iestāžu puses. Vienlaicīgi pausts atbalsts brīvas, demokrātiskas un neatkarīgas Ukrainas veidošanai un tās europeiskajām perspektīvām. Eiropas parlamenta deputāti arī atbalstījuši neatkarīgas izmeklēšanas komisijas izveidi, kas palīdzētu izmeklēt visus cilvēktiesību pārkāpumus Ukrainas demonstrāciju laikā, kā arī pieprasījuši visu demonstrantu un politieslodzīto atbrīvošanu rehabilitāciju. Šo personu vidū, protams, ir arī bijusi Ukrainas premjerministre Jūlija Timošenko. Pieņemto rezolūciju jau atzinīgi novērtējuši Ukrainas politiskās opozīcijas pārstāvi, kas aicinājuši prezidentu Viktoru Janukoviču izvirzītās prasības izpildīt. Pats Janukovičs gan rīt dosies uz Sočiem, lai piedalītos Soču olimpisko spēļu atklāšanā, taču zināms, ka Janukovičam plānotas sarunas arī ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Eksperti uzskata, ka no šīm sarunām būs atkarīgs tas, kā uz priekšu virzīsies konstitucionālā reforma Ukrainā, kā arī tas, vai Janukovičam no Krievijas izdosies saņemt nākamos 3 miljārdus dolāru, tādējādi vismaz daļai stiprinot nacionālās valūtas grivnas pozīcijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.